Lilelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e Lobeli Eye. Mpoko ila mupe buye ibula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mukili ya lelo. Baboti ya baye koli na Bukavu bazali kakatana opo na kotinda bana babango na kilasi na kobanga eti ba wazalendo baye basunga kama mpinga maikolo Congo Democratique babundisa baye M23 na engumba eye
biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na kilasi potang to kotinda bangwana ba wazalendo ti lelo bazo menase kaka biso bazo loba ke soki bana bazongi kilasi ba kotende kosala desordre ya kuna neko.
Na etuka ya Nord Kivu M23 e sakoli ete mosolo moye moko uta na makili mai mabimisa makana rubaya moko tiyama opo na kosunga ba vandi ba bisika yango pe bayi etuka ya Nord Kivu mbimba.
Mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya pona ngai konsensibilize bayi mboka nantina ya likambulina ezali nantina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekote kama
na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukulubela ndenge Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique azwaki lisikulu mikolo misato milekipe azali kosenga ete bana ba ekolo Congo Democratique batiama pe pona koluka yano ya kimia na bitumba biye bizali na monele ya mboka na ye alobi yango tango mokonzi ya ekolo azali na esika Felix Tshisekedi na mbula matari bazali kopamela ye kozala sima na bitumba biango pona kosolola yango tukubenga secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumbali ya Joseph Kabila Ferdinand Kambere makambo maimanso tukukindi na bolai nango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bakuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Moko na banganga mayele ya ONU ya pa meli batomboki ba M23 kukanila ba bundeli ya ntomo ya bomoto na monili ya ekolo Congo Democratique Mary Lawyer a molobeli ya kafu kafu ya mambi matali ntomo ya bomoto a pa meli bokangami ya mbalakaka bolimi sami pe bobetami ya ba bundeli ya makoki ma bomoto bisika M23 ezwa.
Zali bongo ba bundeli ya ntomo ya bomoto na monili ya ekolo Congo Democratique bazali na posa ya lisu sungi na lumbango mingi lisungi pona bozongi sami pona mwangonga bwa mabota mabango ilobaki Mary Lelor molobeli ya kafu kafu na mambi matali ntomo ya bomoto eteni eye ya RDC eye ezali na bitumba wuto mibu emonaki tuizalaki wuto sanza ya yambo bitumba ya basimba na bitumba ya basimba bandoki ba M23 ba yeba pesami maboko na mampinga maikolo Rwanda ba ye bazui bingumba mipale ya Goma pe ya Bukavu engebene na lelor oyo azui ndingisa ya misala ya Conseil des droits de l'homme kasi azali koloba na nkombo ya onute M23 ezali ko kanela babundeli bantomo ya bomoto baye ba bakomaki pe ba pamelaki bizaleli mabe ya konyokolo bato
batomboki ba M23 baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba lungwaki lobiluleki na Kageri ezali lokalite eye ezali na pene na ba kilometre tukumisato na mitano na Lubero centre na Nord Kivu
engebene na société civile ya si esika batomboki ba longola maki na bitumba te na esika yango esika bazalaki wuta mikolo mwamu salami bale ya sanza ya mibale eleki sima ya bitumba makasi na basoda ba mapinga maikolo Congo Democratique bozongi sami na Kasugo lokalite eye ezali na ba kilometre ya na ba kilometre ya Kagari mpe na ba kilometre na west ya Lubero centre esika bazali sika engebene na misala ya bokingi ya esika sima ya bokei bwa bango basoda ba mapinga ma Uganda UPDF bazwa kimboka yango. Société civile ezali ko banga ete bitumba misusu bisalema na etuka na ngonga eyengebene na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki. Kimia ezali na mindelo minso ya territoire ya Lubero, kasi ezali pasi na ngonga eye koloba po na nini ba milongoli na esikalina.
Pene na ba kandidan koto zumi na misato pe nkama mibale na tuku mini na mibale bazali kusala utalilo mimekano ya ebandeli ya examen d'etat na ekolo Kongo Demokratiki Mobimba longola bisika ba tomboki ba 1-23 bazali kuyangela.
Ministre d'etat na mambi matali kelasi Raisa Malu asakolaki motango eyentango abandisaki mimekano miango na Institut Gombe 1 na Kinshasa oboso bwa bakonzi ebele ya mambi matali kelasi lokola inspecteur général alobaki ete ba kandida baye ba kabwani na ba centre kama mibale na ntuku mitano na libwa ntango tuku sambo na motoba ba komisami na ba centre zomi na mitano ya cycle court to kelasi ya bokuse engebene na ministre d'etat kaka ba kandida zomi na sambo bazali kosala mimekano na bango na ba centre biye bizali na Kabinda pe na Luanda na Angola mpona Raisa Malu bobandisami ya mimekano eye bozali kopesa Elikia ete mambi ma tali kelasi mazali kokoba nzela na yango ata na ngonga ya mpasi eye pona ko ekolo.
Ministre yantei ya ekolo Kongo Demokratiki Jacquemain Shabani a fundi na liyebisi lyoko ya lobiloleki mampinga ma ekolo Rwanda kokoba kokokisa mwango mwayango ya mabe ya kosilisa bato na botiei bana ba ekolo Kongo ekolo Rwanda pe boyangeli ya mibale na bisika biye bazwa.
Zali bongo afundi pe mampinga maikolo Rwanda pe ba salisi ba bango ba M23 na AFC elobi bongo Radio Kapi ya kusala ba mbeba ya bitumba mpe ba mbeba ya crime contre l'humanité na bisika biye bazwaki na liyebisi lyoko bien na liyebisi yango mbula matari ezali kokebisa mpe po na bukomisi na makasi ya bilenge na kati na bango bana ba ke mpe bana ba kelasi na bisika batomboki bazwa ndenge emonisaki bokutani eye basalaki na territoire ya Nyiragongo na bokutani yango kaka engebene na Kinshasa mapinga maekolo Rwanda na M23 AFC bakwisaki na batomolo ya libota lyoko lyoko elobili ebisi basengeli kopesa bana misato na kati na mitano pona kozwa mateya mabosoda.
Donald Trump a sakolaki lelo ko salisa ete ba sali bilanga ya ekolo Afrika ya Angeli bazwa na bopete bo mwana mboka ya ekolo Amerika soki balingi kokota na ekolo Amerika.
Yango na ntina engebene na ye ya bonyo kwami oyo ba ombula matari ya ekolo Afrika ya Angeli ezali kosala bango kasi emonisite soko mokano yango ekozala pona bana ba Afrika banso bo kunzi bwa ekolo Afrika yangele yanoli nambala yoko mpe elobi ete eboyi kokota na bondeko boye bokobota eloko moko ya malongate to na lopoto une diplomatie contre-productive du megaphone na Donald Trump mpe ekolo Amerika. Mofuteli ya ndako ya pembe atiaki mokoloto ba poso eleki na misala mia bakimi bamboka biabango mpo na bakimi ya Afrika yangele ba kitani ya bakolon ya Europa.
Motango ya misala motikali likolo na sanza ya mibale eye eleki na ekolo Amerika. Yango ezali bongo engebene na maye masakolami lelo na bakonzi.
Motango yango mopesami ntango nkita ya ekolo Amerika ebandi komata na bilembo ya mikano ebele mpe kobalusa makambo ebele lokola ezali kosalema na bokonzi bwa ekolo Amerika. Ekolo Amerika ekelaki misala mingi te ndenge ezelamaki na basali bolukiluki na sanza ya mibale mpe motango ya, ya bato bazangi misala e mati mwa moke e komi na pourcentage 4,1% na kati na 4% na sanza ya yambo e sakoli ministère ya mambi matali misala sanza eleki misala nkoto kama yoko mpe ntuku mitano na yoko mikila maki koleka na sanza ya yambo kasi ezali mukie kaka na motango moye banganga ya mayele bazalaki kozela engebene na boyokani boye botange maki na Market Watch.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Baboti ya bayekoli na Bukavu na Sud Kivu bazali ko kakatana pona kotinda bana babangu na kilasi na kobanga ete ba wazalendo bayeba pesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC babanda bitumba na engumba eye tango nyonso pe basala mobulu na biteyelo lokola bazali kolaka yango Rock Masu Mubalama.
Lokola bazali kobanga mpona bomo ibwabana na bango baboti baike bazali kotindaka lisusu te bana na bango na kelasi na ngumba Bukavu uta batomboki ba M23 bakota basengi na moyangeli oyo M23 atie mpona kobamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato ete atie ya bokengi mpona bana kelasi mpe bilenge lokola bazalendo bazali kolaka kosala mobulu mikolomie mpe kopanza biteyelo toyoka Justina weza mama ya bana basato baebatangaka na eteyelo moko awa na Bukavu.
Gouverneur azolo baketo tinda bana na biso na classe. Na moment ya azolo baketo tinda bana na biso na classe asire biso sécurité te eloko moko te ya azolo baketo tinda bana na biso na classe. Biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na classe. Potang to kotinda bangwana ba wazale do ti lelo bazo menacer kaka biso bazolo baketo ki bana bazongi classe bakotende kosala désordre kuna na école ba wazale do bazolo babongo. Soki bana bakeyi bakotende kosala désordre alors biso tozo banga na moma gouverneur na moma gouverneur na na sire biso ata sécurité moko te na moma non sécurité zate kimeza na nuté jusque là makamu na zongi normal te meya zolo bakake bana biso bazonga classe et bongo siko so ba wazale do na bakeyi bake ko bimisa bana na école bake ko sala trouble na école au monité ke bana na biso bakobunga ba bal perdu wane ko za bana na biso ya ngwana biso to kotina nanu bana na biso bongo ta avant biso to tinda bana na biso na école faut gouverneur attire biso sécurité pour juste la sécurité zana nuté sécurité nanu biso ana Bukavu ezana nuté to zana na kati ya sécurité ba wazale do bazaka ka bazo sala kaka ba désordre na bango batu bazo kufa donc biso to kokiki kotina bana na biso na kelasi bongo te donc bana na biso bakoki kokende bongo te pour to boy bana na biso ba bunga to boy bana na biso bazo ba bal perdu to boy bana na biso bazo makama to boy yango donc avant bana na biso bazonga il faut gouverneur a assurer biso sécurité ceux qui to moni que sécurité zongi awa na Bukavu wala ndeto zongi ta bana na biso na classe po bana na biso bazana na bana mikie bazana na bana mikie bana mtu bazana na ba 5 ans ba mtu na ba 6 ans mtu na ba 7 ans ba mtu ba ebina nzela te ya ya kelasi to kenda ka kotika bango to kenda kozwa bango alors ceux qui bango ba ke déjà kuna na école ba komi déjà kuna siko les années nyingi donc to boy to boy to boy to zo luka kime kota kime kota soki kime kota wana sava biso to tingi bana na biso na école ya wana to zo senga no gouverneur zongi sa kime na mboka kime kota sécurité zonga
na ngambo na ye mokonzi oyo AFC M23 etie pona kokamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato azali kotalisa bosenga ya kozongela mobu mwa kelasi na kimia kondimisa ete makambo manso mazali na esika mpona kobatela bana bakelasi mpe biteyelo na makama mayema koki kouta na bilenge wazalendo bayeba mipesa kosunga mampinga FARDC bayeba zali na minduki toyoka mokonzi ya ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato. Nasengi baboti nyonso batinda bana na bango na kelasi po kotika bango na ndako eza koexpose bango na badanje ebele mpona nini batikala na ndako oliye bakende kozwa mateya tolinga bana na biso totinga bango na kelasi po bazwa matea eza eloko ya malamu olebotika kontrpoze bango bakende koluka masanga eza malamu te mpo na nini bana bakende kelasi te bana na ngai moko guverner na bino baza awa esengeli bomona ke nalingi te bana na ngai mpe bakufa bana na ngai baza awa na ndako soki nayebaki ke eloko oyo ekoexpose bana na ngai mbele natindi bango bakende poto bana na ngai nyonso baza awa soki bolingi nakolakisa bino bango mpo na yango nasengi na baboti nyonso batinda bana na universite na maternelle primaire to secondaire babanda lobi mpo basalisa biso mikolo mikoya bazwa matea mpo baservir mboka lobi mboka eza na posa ya bato oyo baekoli mboka eza na posa ya bato oyo batikala na ndako te mpo bakosalela eloko te mampinga na biso mpe eza na bezwin ya bato ya mayele mpo ya kokoba mpe kobatela mboka contre baagresseur baboti bazali na bobangi ete bazali ndo batundisa AFCM 23 na Bukavu
ezalaki bongo Rock Masumu Balama na etuka ya Nord Kivu M23 sakoli ete mosolo moyimo utaka na makele na Rubaya mokoti ya mabongo po na kosunga bavandi babisika yango pe ya etuka mobimba ya Nord Kivu Fiston Isemwami
Maloba makusunga baimbuka maloba maki na mboka Rubaya au territoire Masisi au netuka Nord Kivu tangu bakonzi balingomba AF123 bazalaki obisika bien atako bakonzi bana balimbolaki malamu te lolenge nini makele marubaya makusunga baimbuka bati ya Manisha Draka Moyengeli molandi wa etuka na mambi mantali nkita mpen tombwa oyo apesa melaki ebonga na bayi AFC 123 abetaki sete mingi natina lisungilie makele marubaya makomemela bayi mboka banso tomoyoka awa
ezale mutu ya pona biso koya kotala lolenge nini misala myankita mizali kosalima awa na rubaya makele tope mabanga mantalo Mazali bomengo mpona ekolo mpe mpona bayimboka Talantina biso bayi AFC 123 toko kubisa musala mwa biso mwa bosali mabanga maye mantalo tope exploitation na yango natinete to yanola malamu na bosenga mingi bo bayimboka nsima na bitumba bie bingalaki mwa mikolo miliki obisika bie
Nzokande destin kandundaho balume moyi société civile na mambi matali makele na etuka Nord Kivu azali komitu na lolenge nini makele makosunga bayimboka lokola bakonzi ba 23 balobi atako bisika mabanga mantalo mana marubaya mazali kotekama bisika biyebani te toyoka makanisi maye na tina likambo lie
tokanisi ete ezali na ntina te likambo lie pamba te koloba ete mabanga mantalo makoki kosunga bayimboka na tango ya kala minere ebandaki kaka kosunga bayimboka na ntina ya misala misalema mpona bofuti paku eye bazali mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya mpona ngai konsensibilize bayimboka na ntina ya likambolina ezali na ntina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekotekama na kotala loleng basanksio mingi ezali kobeta bayi 123 na ekolo Rwanda eye ezali kosunga batomboki bana tozali kosenga na communauté internationale elandela malamu ezweli na moyibi mabanga mantalo eye ezali kosala bayimboka banyokwama makasi
ongambu na bango bakeli mibeko bayike baituka Nord Kivu balobaki ete bomengo bwa ekolo Congo demokratiki bozali mpo na kosunga bayimboka banso pamba te mpasi ya bayimboka eleki mingi atako ekolo ezali na bomengo mingi koleka tozwaki mpe maloba Mabrice Tambwe azali moko na bakeli mibeko na engumba Goma
tomoni mpe na kosepela à promettre batu que désormais bango pe bakobanda ko se retrouver na makambo ya minere côté ya Rubaya alors c'est vrai que après ba événement oyo lekaki crise kota ki pena na mboka na province mbongo ezomona na te que avec oyo pousse mokonzi ya tindi population eko se retrouve malembe malembe et puis nakanisi que makambo wana ya crise au fur et à mesure et okende zosila to féliciter makambo wana po nakanisi que population pe eko se retrouve na makambo oyo nde balobaka na lopoto ce qui est bien est bien
mboka rubaya au territoire masisi ezali na makele mingi lokola coltan mpe kasiterite mwa mikolo meleki bakonzi ba ekolo Congo démocratique basakola kete ekolo ezali kobungisa misolo mingi wuta batomboki ba 23 ba botola bisika bien wuta engumba goma fiston isemwami Pono laka l'Amerika.
Bo zali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na alina kanabiso na bozindo ya lelo tukulubela Joseph Kabila, mokonzi ya kalaya e Kolokongo demokratik oyo ya zwa kili susu maloba mi kolomisa tumileki puna kosenga ete banaba e Kolokongo demokratik batiyama na boluki e yano ya kimia na bitumba pe mubulu e zali na est ya mboka. Alobi yango tango mokonzi ya ekolo ya zali na esika Felix Tshisekedi nambu la matari bazali kopamela kaye kozala sima na bitumba biye puna kolobela yango toko yamba bongo secrétaire permanent adjoint ya Lingomba ya Joseph Kabila PPRD Ferdinand Kambere tulandali solo na biso
en tout cas tondimi yango ezalaki kama solo autour ya mboka ndenge ezokambama na ndenge ya mabe et puis plus mikolozo le cas plus saison monana ke penza donc penza dictature nde koti donc ko solo lana paninga oyo bayi politique ou bien oyo ya société civile pona mokambi ya mboka kala Joseph Kabila Kabange ezande koluka ko kutanisa ba idée soki kotala soki esangani bato basala évaluation ensemble ya situation ya mboka je crois que wana endimeli pona mutu nyoso oyo as acteur politique parce que mibeko nyoso ezali constitution ezali même loi portant statut à opposition ezali oyezo pe sandingisa pona mutu nyoso acteur politique soza opposition ozo ndingisa wana kokutana na baninga bosangana bosala lisanga ya kosala ndenini ko contribuer na makanisi bao bazo kamba ba améliorer voilà donc likanisi na ezala kikande wana
Kasibiro bozo sala yango azo sala Joseph Kabila mo konzeka
Bango tangu bazala ina opposition ba bandolo ba ke Kabila ye moko ndia zo créer ba rébellion. Siko awa ba komo kamba. Ye muto o kamba lisusu tu akenda na ye depuis 2019. Lelo azo tanga na ye ba doctorat na ye kuna. Okendo luka alo ke oleka ki partout. Kenga ye Rwanda zo agresse me otanga ka Uganda te. Rwanda zo agresse Rwanda. E pi o change malo. O balusi malo ba na second moko ke siko ekomi Kabila. Ça veut dire en même temps. Ozoko sabatu ke Rwanda ndia zo agresse yo me ke Kabila siko ndia osala ni omoni ke makambo wana ti na ba mobondo o mtu nyoso ayebi ke biloko ebandaki ezalaki swa ba conflit autour et puis pendant na eleko na bango c'est à 2022 ke batu babandi oyo ka biloko ya mobondo wana batu bamona bango na presidence ba osolo la coute president ye moko Tshisekedi ya yamba bango ba balakisa pe bilili mususu oyo bao recruter bango bakende na mapinga mboka se komi biloko wana okendo pakola yango na Kabila mtu atika pouvoir depuis 2018 eza likambo ya solo te et puis ezo pesa soni na pouvoir o bazolo babazo kokate me bazolo batolingi to sangisa batu nyoso na cohésion nationale siko créer cohésion nationale ozo bozo créer ba terreur ba ko intimider opposition alors que lomi babandolo ba keto toza opposition a pété wana nde ezuka mwisa batu siko batu balingi nini donc totike la ba M23 kuna oyo aza akomi ennemi eza nde sikoyo opposa oyo ya mboka donc toza la susute sandi ba confirmer ke maloba na ye
na interview a pesi na
azlingi
azungela ko sungambuka
azungela
bon en même temps le dit qu'il en
même temps
le dit qu'il en bino na lingomba na bino bolobi siko il faut tout
bino na lingomba na bino bolobi
siko il faut tout
bibongisa
bino
banini mais parce que parti nyoso na constitution na biso endimami na opposition que abongama à tout moment par exemple en mandat toze la oyeza fait mandat ya Félix quand même jusqu'à 2028 abandon rêvait qu'à changer constitution lelo na moni azongi sima parce que tolobaki na ye que
animo côté ya
deuxième
mandat
ah mais ye moko mutu o moni que ye moko e di nde à travers bakabu ya bango nyoso nde balobaki ke mboka à partir ya 6 mois kaka après ba élection de balobaka ke mboka iko kota ba mbonge moko ya makasi sigo do impression est comme on dirait mbonge wana eza bango mtu bao bongisa mboke kotaka ba mbonge ba crise moko ya makasi bazolinga ko gérer ko silisa crise wana te c'est pourquoi ça pose des questions entre temps ba résultat ba somme wana tala résultat Luanda basenga kake a négocier na M23 ya mtu akoti sa M23 quand même 2019 a signé ba accord na ba Rwanda ba UPDF ba okota mapingana bango mikolo nyoso baolo ba eloko te ennemi ya commune Kabila Kabila mtu aofanda soit en Afrique du Sud soit en Zana Namibie ka bongo yende siko akomi yende azasi makoza la sima ça signifie quoi même babemba wana tango zalai na défense lelo lobi naza ba preuve après ya ndeni sa okomi siko ministre ya transport olio pesa biso bilan na yo ya ministère ya transport et komi facile pa mesana na ekokosa ko finga ka batu ko kabola batu bamboka na bamboka toka bwana wa baswahili awa bangala awa baluba awa tozonga nde biloko wana bangoko kambezande kukabola batu c'est pas normal biloko to vivre wana donc bambongo basali yango baosale lango mboka elongwa na crise te siko kuna ça veut dire que est-ce siko ekabwani batiki yango baotika yango na bato oyo basinya bango ba accord 2019
président Joseph Kabila na interview a Salina
Non, mokonzi amboka akala Rais Joseph Kabila kabango yaza mokonzi ya lingomba na biso ape perdre à défendre M23 ya o défendre que likanisi ya kosili sabitumba wana ifo lekana ba congolais bana Congo bafanda basilisa parce que biloko ya kokose kosa kaka makambo pona mitu ya batu ko bino bo renye siko na kati ya crise ba obo mabatu eza normalité M23 mutu ya M23 pourquoi kenda uzoye asala 14 mois awa eza Félix asi andima yango alobaka ministre na ye intérieur de abenge sara bango awa ye mutu azo défendre bango abenge si pe Uganda mutu akoti sa bango
Mais mon conseil Yamboka Félix tu sais qu'il y a pas lobby à Linga Salisa
Bongo soki balinga ki penza lisolo yango ya cohésion nationale za la penza ke to lobe la crise weza na mboka nde ba oti ndela biso ba convocation tout le temps to za na ministère intérieur ici trois joana ministre intérieur VPM Shabani Azalaki Fanda na mokonzi ya ane mokonzi ya DG na cabinet naye tango oyo babengeli biso balobi no toyoki ezalaki nde peut-être to bandaki o comprendre te to si to comprendre to zui lumière siko deux jours après babengi si susu biso ponani hein quelque part donc Monique Zaba discours moko on dirait ya lokuta propose abatuke balingi ba sala gouvernement moko oyanani peut-être balingi ba écraser complètement mokonzi amboka
to nini
et to kokota na mabuni gouvernement oyo ezana souci ba changer constitution, gouvernement oyo balingi ba changer situation ya STT, balingi ba bengana M23 na AFCT, balingi ba bengana Uganda T, balingi ba bengana.
Ezalaki bongo Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba lia mokonzi kala Joseph Kabila to pesibino banso matondo bolanda kibiso sango isusu nde bozu yango na site internet abiso vu walingala matondo pelokola na Joseph Gil pe na Patu Makala Limasi basunga kibiso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bolamba na sango ngai kombona ngai edi sango butika la malamu.